Sabotsy fasivy amby roapolo ny volana janoary taona roa amby roapolo sy roa arivo, menana ho ary ny lohatenim-baovao amin'ny ity maraina ity. Ho afainganana ny raharaham-pitsarana amin'ity taona ity ary ho averina ihany koa ny fitofisan'ny vahoaka ny fitsarana ho ny tony ambony ao anivon'ny fitsarana tampona. Hisokatra ho an'ireo mpampiasa vola sy mpandrarana iserana tsambony ho ala any taolany avy. Mbola tsy voaloha telo taona teo aoriana ny fampitanin'ny asa ny volan'ireo orinasa mikojakoja ny lalana manao antso avy amin'ny fianakaviam-biresam-pirenena izay manampy ara-bolan'ny Madagasikara ireo orinasa 38 manantrosa amin'ny fanjakana. Any ivelany miantso ireo mpanao gazety avy amin'ny haino aman-jery katolika ny papa François mba hiasa miaraka ho an'ny fahamarinana. Andy Robella sy Rivolay niaraka aminao amin'ny anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàny manasonao ampiavana ary anjoetra amin'ny farany vaovao. Anarivo ny isan-taona ny raharaha tonga eny anivon'ny fitsarana tampony ka raharaha 50 eo no sahan'ny mpitsara iray izay azo lazaina fa betsaka tokoa satria tena tsy ampy ny malagasy mpitsara. Vehivavy avokoa moa ny 50% isan-jatony mpitsara eto amintsika ary ny antsasak'ireo dia eto andrenivohitra avokoa ny miasa. Isan'ny fantatra izany omaly izay tamin'ny tatitra ny asa vita ho an'ny taona 2022 nataony teo anivon'ny fitsarana tampony. Ny sokafana omaly moa tamin'ny alalan'ny fotoam-pitsarana manetriketrika ny taom-pitsarana 2020 sy roa arivo izay nitanterana teny anivon'ny fitsarana tampony anosy. Nambara tao anatin'izany fa ho afainganana ny raharaham-pitsarana amin'ity taona ity ka mba izay olona mendrika ho any am-ponja ihany no anefa izany sazy izany ary mba ho vitsikoa ny miandry fitsarana ho arina amin'ireo vaovao tsara, izany hoe ezahana mihitsy ny havitsy ireo olona tanana vonjomaika any am-ponja. Ho averina ihany koa ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana ho an'ny tony ambony ho anivon'ny fitsarana an-tampony Andriatina Arvelo René José. Mbola be o izy ny asa miandry amin'ity taona ity ka nanainga ireo mpiara-miasa izy anamafy ny finiavana sy ny risipo amin'ny fanatanterana ny asa anatin'ny rarina sy ny hitsiny, lavitry ny ahian'ny olona amin'ny resaka kolokoly, tsy manavakavaka olona ka anaja ny zon'ny hafa. Tanjona ho iatrahana izy ny anomezana fahafaham-po ny olona manandrara iny anivan'ny fitsarana. Misy karazam-pitsarana 240 moa eto Madagasikara, efa antitra ihany koa ny toeram-piasana ary tsy ampiny fitaovana iasana toy ny any Antalao ohatra, tsy ampiny trano any Ambatondrazaka eny an-tokotany manao ny fitsarana ary any Toliary mindrana trano rehefa anao izay raharaham-pitsarana izay. Hisokatra ho an'ireo mpampiasa vola sy mpandrara ny serana tsambony eo ala any taolany aro araka ny nampafantarina omaly teny ivandry. Zone d'investissement eo ala park no fiantso azy io mirefy eo amin'ny 50 hektara eo ka afahana manorina orinasa amin'ny sehatra maro. Mpampiasa vola telo eo amin'izao no efa hiasa any an-toerana, mihoatra ny 30 kosa ireo mpandrara efa nilaza fa liana ao anatin'izany asa izany. Tetika asa ny serana tsambony eo ala ny taona 2020 izy ity ka atomboka tsoely. Tanjona ny ampiroboana ny asa fandrarana ka hitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny ara-toekaren'ny faritra anosy sy ny firenena malagasy. Tsy ivina moa fa ny orinasa Rio Tinto no nanangana ny serana tsambony eo ala ny taolany aro nandanim-bola hatrany amin'ny 65 dolara. Manazava ny taleny serana tsambony eo ala ny taolany aro Andriantsoa Rabiaza.
Anisan'izany ireo tetikasa izay ametrahana ny fandraisana an'ireo sambo majinika eo amin'ny serana ny oala. Eo ihany koa ireo fanamafisana ny fandraisana ireo entana avy any ivelany ary ny fanondranana entana ho an'ireo mpandrara ihany koa. Akoatr'izay dia apetraka ihany koa ireo vina mikasika ny zone d'investissement eo ala park ary misy ny tetikasa izay apetraka mikasika ny zone pilote 15 hectara ahafahana mandray ireo mpandrara sy ireo mpampiasa vola. Anisan'izay ohatra ireo mpandrara izay misehatra amin'ny famokarana sy ny fanodinana ny entana na ny fanodinana ny entana eto an-toerana izany ka ho jifain'ireo mpanjifa eto an-toerana ihany koa na ho an'ny fanondranana ireo entana any ivelany. Eo ihany koa ireo mpandrara izay makasika ny fikirikirana ny entana, ohatra amin'izany atantsika hoe plateforme logistika izay andraisana entana na avy any ivelany na ny avy eto an-toerana ihany koa sy hitahirizana ireo entana ireo. Eo ihany koa ny sehatr'asa mikasika ny tourisme satria ny zone d'investissement ny oala parka dia misy toerana voatokana ihany koa andraisana izay fandraharana eo amin'ny secteur tourisme izay. Misokatra izany ny serana tsambony eo ala sy ny zone d'investissement ho an'ireo mpandrara eo amin'ny siapiarina maro samihafa.
Tafiditra anatin'izao tetikasa izao koa ny ampitombona anisan'ny mpizahatany nitsidika eto amintsika ho dimy hetsy amin'ity taona ity amin'ny alalan'ny fandraisana sambo lehibe mpitondra mpizahatany ao amin'ny seranan-tsambon'ny Ioala. Ny talen jeneralin'ny fizahatany eo anivon'ny ministera misana izany Tsitoaina Andriamanohetra.
Misy laharanasa zany ao anatin'ny izy ahafahana hoe mamerina ao anatin'ny fotoana fohy ireo mpizahatany ary indrindra anatrarana io hoe 500 000 tourista io dia resaka port Ioala manokana moa zany ny resaka hoe mpizahatany avy amin'ny croisière satria ireo koa zany dia tena hoe tondra be lehibe isana mpizahatany maro ary ihany koa misy fidiram-bola lehibe ao anatin'ny resaka hoe fizahatany dia tena tafiditra tsara mihitsy zany ao anatin'ny tondrozotran'ny ministera tratrarana io tanjona hoe 500 000 tourista io ny famerenana ny croisière indrindrandrindra ato amin'ny port Ioala zay tena hoe misy opportunité maro ho an'ny fizahatany ao anatin'le développement le port Ioala.
Ny talen jeneralin'ny fizahatany Tsitoaina Andriamanohetra izay narahantsika teo izay fa noho ny fitantanana ny FIR nanitahirim-bola anamorana ny fampiasam-bola eny ambanivohitra ny FDA nanitahiry ny fampandrosoana ny famokarana eny ambanivohitra. Notanterahana teny amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana teny Anosy ny lanonana fifanaovan-tsonia teo amin'ny fandaharana Prospere sy ny SNFI na ny filankevi-pirenena momba ny famatsiam-bola fobe andaniny ary ny FDA ankilan'izay namindrana ny fitantanana ity tahirim-bola anamorana ny fampiasam-bola eny ambanivohitra ity. Maro ny lova napetraky ny fandaharan'asa Prospere nandritra ny 7 taona nisan' izany fandaharan'asa izany omban'ny fiahian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ny mpandraharaha-madinika eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Isan'ny asa lehibe vita ny tahirim-bola anamorana ny fampiasam-bola eny ambanivohitra na ny FIR Fonds d'Investissement Rural ho ny mpandrindra nasionaly ny fandaharan'asa Prospere raha tsy mandresy Vladimir.
Tonga amin'ny dingana famaranana ny Prospere rehefa niasa nandritry ny 7 taona sy tapany. Anisan'ny vondrinasa na composante anankiray ngezabe napetraka tamin'izany ny momba ny finance rural, izany hoe ho famenin'ilay tolotr'asa fiarabola ho amin'ny composante faharoa amenona ireo amaliana ny filany ireo orinasa madinika eny ambanivohitra zay nezahany ny Prospere zany a notoanana. Rehefa napetraka le mekanisma nanomboka tamin'ny 2008 dia nantenaina tamin'izany dia nisy ny fiarahamombinantoka akoatran'ny fida tokony ho nipetraka nefa noho ny zava-nisy teto amin'ny firenena zany dia zary lasa nandehrery ny Prospere tamin'ny nametraka n'ilay mécanisme de facilité d'investissement rural na le FIR zany. Tsy nihemotra nefa zany tsika satria rehefa nifanarahana tamin'ny CNFI, Coordination Nationale de Finances Inclusive, dia nisy ireo IMF nandray anjara hatrany am-boalohany.
Rafitra natao anampy ny mpamokatra eny ambanivohitra ny FDA ary manana ny paikady hatrehana izany toy ny fitadiavana sy ny fanakekezana ireo rafitra mpiara-miasa mpampindram-bola madinika eny ambanivohitra na ny IFM ho hiatrehan'ny talen jeneralin'ny FDA Fanja Rantamalala.
Fanomeza tokony atao hoe raha zay ezaka rehetrarehetra natao tao anatin'ny tetikasa izay mba hametrahana anio fitaovana anankiray io ampiroborobontsika ny famatsiana rabolan'ny tontolo ambanivohitra izay a. Misy ny nety, misy ny tsy nety tao anatiny araky ny resahana teo a, misy ny traikezany mipetraka dia fanomeza tokony ataoko angambany hoe tsy andraraky ny biandoa an'izay ezaka rehetrarehetra efa natao a tao anatiny fametrahana ny fitaovana io izahay a ary ezaka ary isika hifanometana ny indrindrandrindra mitodika manokana aminareo a rafitra mpamahatsara-bola eny amin'ny tontolo ambanivohitra hifanometana antsika anao tsara lavitra mihoatra lavitra an'izay efa vita atreto a mba tsy ho mba hipetraka tokoa ny reto iza mampiroborobo izay lovam-pitaina.
Efa voaresaka ihany izay resaka famatsiam-bola sy ny vola izay dia mbola tsy voaloa ihany telo taona ty aoriana ny volan'ireo orinasa mikojakoja ny lalana ny raha niasa tamin'ny fanjakana tamin'ny taona 5/2020. Miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay manampy ara-bolan'i Madagasikara ireo orinasa 30% manatrosa amin'ny fanjakan'ireo manoloana ny mbola tsy nazahoan'izy ireo izay vola takalo ny fikojakojana sy ny fanamboarana lalana sy tetezana izay. Mitaraina izy ireo fa misy amin'ireo tompon'orinasa no namoniainy tratrany fahatapahany lalandrano ny tsinafanana mirina ny volanindrama tany ny banky ataokoireo niditra amponja sy ny varim-pananana mbola nanantitrantra izy ireo raha nanao fanambarana teny Ambohijatovo fa vita ny asa natao ny solotenandreo tompon'orinasa mpikojakoja ny lalana Tovo Andrianarisoa.
Satria efa mazava ny teny misy ny finansa hoe ny asa fiktiva de tsy aloha fa matoa zay mitaky zany a misy porofo misy zava-marina daolo ny takerefa tsy hoe miteniteny foana na te hiresaka na te hitaty a non fa mahita zay hoe tsy laharam-pahamehana ho amin'ny fitondram-panjakana mandony ireo asa efa vita zany a nataon'reto mpikojakoja lalana sy ny mpanao lala. Zao nefa ny zavatra angezabe eto amin'ny tany sy ny firenena kehitriny pression fiskala zay rahantsika malala fa mandeha zany amin'izao fotoana zao ianao nefa ianao mpitondram-panjakana kana tsy mandoa ny volan'ny mpikojakoja lalana ny entreprise pression fiskala ny efa alefanao tsisy fijanonana eto zao zavatra tsy mifanijan-dalana mihitsy zany fa tena hadalana zany zavatra zany akehitriny. Betsaka zany reo namana voalohany aloha ny namoiny ainy misy fito ao zany a ny tompona entreprise maty misy amin'ireo tena tapaka lalandra tsy mahazaka la problema maro amin'ireo ao entreprise ireo koa zay ny banky ny mamatsy azy anaovan'ny asa kanefa de tsy aloha la vola de mitaky ny banky banky angaha te alalan' zany sahirana ireo olonareo mamerina ny volan'ny banky fanjakana nefa milaza fa tena manam-bola inona ny tsy andoavana la volan'la olona mitaky an'izany zay ka lafisary an-tsaina hoe entreprise efa misa telopolo sy roanjato tsy aloanao vola zay manana mpiasa sa be dia be mandre zay hoe nisy volana aloha fa io aza fenina tsy hita hoe iza siza reo olana aloha volareo iza ny anarany fa bazavatra hafa no eninay zany aty hoe tena marina koa ve zany satria zay mitaky reto zany a rehefa mitaky a de eo ihany ny hitanay miona rehefa atonga ny fitakiana fa tena tsainay hoe tena marina ve zany fa zay loatra amin'izao de tsy volovoly e zay ny marina.
Matsiaro tapitalaka le ihany koa mireto tompon'orinasa manatrosa amin'ny fanjakana ireto amin'ny dinganaram-pitsaranana atao amin'ny fitakiana ka miantso ireo manan-kevitra amin'izay olana izy ireo izay.
Misy fotoana ihany efa nanontaniana tany amin'ny cour supreme fa ny valiteny zay azony tompona ndraikitra tamin'izany fotoana zany a raha ny conseil d'etat zany a tsy misy lalàna mihitsy miteny hoe haneriny fanjakana ndovolo tribunaly administratifa amin'ny autorité décentralise amin'ireny mahafaka amin'ny sursoara ny tribunaly sahiratsaina zany ny entreprise hoe raha hitaky an'izao vola zao aminareo cory ara-dalàna zany a dia any amin'izy zay zany ny angatahanay tolotsaina amin'nyrehetra ihany koa ny comité international zay mamatsy vola ho an'ity firenena ity anaovana fotodrafitrasa mangataka azy zany zay mba hijery akaiky an'io a mangataka koa zay ny zon'ny mpansifa satria isan'ny mpansifa ny vahoaka mpampiasa lalana na izay entreprise a anisan'ny mpansifa koa manao an'io zavatra io a dia mba hijory koa reny olona reny reny antite karazany reny ifanampy aminay amin'izao zavatra zao mahatsiaro tena sahirana sahirana amin'le tsy fandaovan'ny fanjakana vola.
Vaovao ny trangam-piarahamonina trano sivy no maikilafirehitra tany amin'ny kômina Ambalasoa distrikan'ny Betroka noho ny asandahalo potika tao anatin'izany ny fananana no arian'ireo mponina nandritra ny roapolo taona tsy nisy ny ainana fohy fa olona telo amin'ny telopolo no tsy manan-kelofana vokatra izany nahavariana ihany koa fa tsy nangalatrombo ireo olon-dratsy fa nodoran'izy ireo fotsiny trano ka iverina fa disadisam-piarahamonina no mety ho antony. Nandeha nijerina zavanisy tany an-toerana moa ny isombavim-bahoaka voafidy tany Betroka sy ny mpikambana vitsivitsy eo anivin'ny OMC any an-toerana ka mbola nisy ny sisanafo tamin'ny omaly tolakandro nitondra ny voatsinambo ny tanana ihany koa izy ireo nanampiana ireo niarambona noararotina ny nanentana ny fokon'olona mba irahina hoy ny solombavim-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Mba tokony isy ny firaisankina satria raha ohatra ka ny rahina zany ny fokon'olo agnatin'izany kômina zany ataoko fa tratra ny olona zay sy matotolo tsoraretima zany ny komandako mpanisandarimeri ao amin'ny visiky Betroka zany sy ireo amin'ny commissaire de police zany niaraka nanentana an'le vahoaka hoe raha misy zavatra sadamo de tokony hoaizakaingana zany reo mahampandreny tany firaminana zany am'izay koa moa zay vananarota ny resaka tagnamaro ny fandriam-pahalemana hoe mba tokony asika raha fa misy zavatra mitraka sadamo de tokony rahina ny fokon'olona fa sy raha viravitavana satria asika no anjedanje resaka sy fandriam-pahalemana zay agnatin'ny 22 kômina ato amin'ny visiky Betroka zany Betroka fanazana fa amin'ny 80% zany de mbola misy fody any zany sy matotolo sasasavisanisy no manao tezakarakolotsana zavatra zay a de sekenay zavatra zay zay moa zany teny komandako fanizandarimeri hoe tsy anaiky tsony hoe olo fisanisa hanakotana nyity disiky Betroka ty zay zany mahatonga anay zany miaraka misala zany zahay a zahay sy ny mambronao MC mba hoe sitany vaoka ny Betroka raha tropolo kômina zany no resaka sy fandepalemana aty satria efa elany azadiany zany ny mponina ato amin'ny kômina na disiky Betroka manontolo.
Ulana hafa mazu ni ipuna nbetuka yankiwa kota ni tifandipalema na ni musari tilasaka ni ropulu ni uli laifamati nyanwana na nuni aitani siri waritana na tira kizani isa na itana izani uli la mati nyanwana na izani itana mlikumina benatu sindi ukumina ane mnile na timu anbetuka nisi yankiwa ni kubaina amni amtonna numeni ONN na sangi namptaraina ni sumbavimboka ni betuka ni nilazana fakomina vitian numsitra kezana kanifu izi ni tupuna rekti ni ONN na nilaza famazu za nefku reula marefu animti distriketi na azu vartins wakota zai betuka sangi tsumana mbula ifitana na izani yula andrematu Nikola Randinasulu
tangani varana itu nara dimanzatu kuna darifu kuna rorifu kuna zane ni fula vitende fartin shishi funda zai shola yani fanzakana na kanifu ufiana mbulibdana na zane marna fanzakana kuna ame kubayana zane ni uenena kuba zai umena ni vokati ya mdisikini betu fama kakana zane dewe misho etenmitna zela zane ni lefisa disikana eti betu kafawe komina vishan mazan kuba yuka nefara kateneni koordinatera uenena tamu zane betu kunu sinarana mzeula imish marefu zane yu kubayana yu kuba ni kuba ama tonal marmar kan efek komin bisa disiarkan numena manzar mani bazan ten lebih nanya natam ku dewi tu kunya as daur ni tuer nama si marif sama gagah nazar dimeni nani lepasan distrik nazar fawiz nazaran nusabatu farakan paykuas nunti zain komin nama hazwa ane famis komin nafir zosos mazon zirafat saya maru ni fugula sayiran nama jawab apa disinjai sahai demangata kafon nami bahmena rosakafle tubko syata zaman nusabon zirafat saya komin nafar nafugan deten atas haintan si zirafat wadin rosakur nasmi lara pemena nene wana si fukta pa selo zaim dem turukatifa menuru sakafe ko lua pada pa apiar nam tresaka main swata ti dezen zavate pm nei
izeni zavamisi ani betuka fa nanantanteraka ni turmarka ni filoan republika Rajoelina Andry itondra ni tamberina rekitra ny mivoaka ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy eo ihany koa ny fitsinjovana ny perabelona amin'izao vonona miatra izao ka nitondra izay voatsirambony tanana nolotra fanampina androtrabona manodidina ny dimy arivo avy amin'ny fokontany telo dia andotam-penaka voalohany sy fahatelo ary ankasina izay mitoby eny amin'ny CEG betsimitatatra 7 hektara ireo nytolorana fanampina ireo nisy ny lamba firakotra ny fitaovam-pidiovana toy ny soko veta zinga savony ary vava sy orina CVO plus sy ny maro hafa ankoatra izay natolotra ny BNGRC teny Antanimora ihany koa ny vary amina kitapo maromaro any Traboina manampifanazavana momba izay ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy rary ny rina Bomiavitse Vainiala
ny toromarika ny filoham-pirenena aloha zany voalohany indrindrany a tena zava be hoe ny vahoaka malagasy a no nametraka azy teo amin'ny toerana ary izy no nametraka ny gouvernementa dia misy an'ilay redevabilité zany a andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny gouvernementa fangatahana mazava be ihany koa ny mba hidina ny ministra ifotony ny gouvernementa ray manontolo mifanampy mifanometanana tsy misy intsony hoe ty departementa ny tontolo iainana dia tsy manao afa-tsy ny famboleka azy sy ny ady amin'ny pollution fa miaraka tanteraka ny gouvernementa miatrika ny sedra mahazo ny firenena makalesina ihany koa amin'izay tsy mety na tokony ho atsaraina amin'ny zava-misy tia ifotony toy izao izay no zava-dehibe indrindra nafahana nahita maso a mifampiresaka amin'ny olona amin'izay mety mbola misy ho atsaraina toy ny resaka ora isakafoanany Traboina mankasitraka manokana ny tenako any ekipa ety ifotony satria marobe ny miara misala etya toerana izay isarana satria marobe ny sedra izay andalovantsika tao arinanyny rivodosy iny a marobe ireo olona Traboina raha ity toerany ty fotsiny izao dia dimy arivo latsaka ary hita fa ny vatandehilahyra tsy atao anatin'izany fa ny vehivavy sy ny zaza no tena ato
nanamafatra ny ramatoa ministra fefa misy ny fandaminana vaovao amin'ny fikarakarana ireo Traboina araka ny tinapaka tamin'ny filakevitry ministra izay nitanterahana farany teo
fomba fiasa napetraka ao anatin'izay rindra andamina vaovao izay a dia mijanona ho eo anivon'ny BNGRC ny fananterana ireo fanampiana goavana toy ny ara-tsakafo ny vary ny tsaramaso ny tsesisa ireo fitaovana toy ny lay tante sy ny sisa maro samihafa fa kosany a ekena ny ministera izay misahana site anakitely manomboka izao tsirairay avy a anatitra an'ireo pitsopitso ny araka toy ny arivava toy ny koveta ny so ny vilany sy izay ilaina mba hanafaingana ihany koa ny fandraisantsika tanana ny Traboina ety
toy izao ireo maresaka avy any ivelany miantso ireo mpanao gazety avy amin'ny haino manjery katolika ny papa François mba hiasa miaraka ho an'ny fahamarinana navotran'ny papy iombanina nandritra ny fionany tamin'ireo mpiambany consortium miraisam-pirenena ho an'ny haino manjery katolika ny volana marsa tamin'ny taondasa tsahivina no nitsangalany ity vondrona ity nandritra indrindra ny fotoana nampamahivainy valana retina covid-19 atanjona lehibe tamin'ny fananganana izany ny mba hisinny fitovia-pijery sy anohitra ny vaovao tsomarina manoloana ny vaksiny hiadina amin'ny covid-19 and Indray andraikitra ka mikasa ny antso an'i Vladimir Poutine mba hikaroba olana amin'ny raharaha ukrainianina ny Prime Minister Britannika Boris Johnson. Tanjona hoe izy ny mba hampiemotra ny Rosika anome lanja ny dinika ara-diplomasia. Tapa-kevitra noho izany ny Prime Minister Boris Johnson fa anafaingana ny ezaka sy anamafy ny fisorohana ny fanjatsahandra any Eropa. Milaza ny hidina any amin'ny faritra mafampana ihany koa moa ny lehiben'ny governementa britannika mampanay mantsy ny poan'ny ady any amin'ny sisitanyny Ukraine manoloana ny fanetrehan'ny Rosia miaramila any antoerana. Landrasana hatramin'izao izay ho filoham-pirenena vaovao any Italia na dia efa niditra amin'ny andian'ny fahaenina aza ny fifidianana, mbola tsy nisy ny mpilova fidy, mbola tsy nisy mantsy ny kandida na azo ny maro anisy. Mankasitraka anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity sabotsy maraina ity amin'ny mitatao vovonana indray ny fotoana antsika manaraka.